Rádio Praha, zprávy.
Lékaři a sestry novou vlnu výpovědí zatím nechystají. Několik Čechů čelí obžalobě švýcarské prokuratury, jedná se zřejmě o bývalé manažery Mostecké uhelné. Knižní ilustrace divadelníka a výtvarníka Matěje Formana vystavuje od soboty Dům hudby v Plzni. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Lékaři a sestry dali ministru Leoši Hegerovi ultimátum, a to do půlnoci ze 4. na 5. listopadu. Trvají na splnění slibu z jarního memoranda, že se všem zdravotníkům zvýší platy příští rok o 10%. Jinak má šéf rezortu i celá vláda odstoupit. Podle ministra Hegera to odbory přehnaně vyhrocují.
Ministerstvo zdravotnictví velmi intenzivně připravuje úhradovou vyhlášku, jejíž součástí jsou samozřejmě i analýzy toho, jak budeme schopni zvyšovat mzdy. Zcela určitě my v plánu zvyšovat mzdy jak lékařů, tak ostatních zdravotnických pracovníků v nemocnicích máme.
Kdyby resort svůj slib nesplnil, začnou podle krizového štábu 5. listopadu protestní akce, které by ohrozily provoz nemocnic. Všeobecná zdravotní pojišťovna se k další spolupráci na projektu elektronických zdravotních knížek IZIP postaví definitivně za měsíc. O posunutí tohoto termínu rozhodla její 30členná správní rada, a to kvůli nedostatku podkladů. Co všechno chce mít do příštího měsíce správní rada k dispozici, vypočítávají předseda Marek Schneider.
Veškeré relevantní dokumenty, jak smluvní, tak i další doprovodné, například memoranda, plné moci a další listinné dokumenty, které se k tomuto projektu vztahují. Současně předložit hloubkový finanční a právní audit společnosti, takzvané due diligence, to znamená, jaká je majetková struktura, jaké jsou další smluvní vztahy uvnitř společnosti IZIP.
Celkem 14 účastníků březnové demonstrace Dělnické strany sociální spravedlnosti v Novém Bydžově obžaloval okresní státní zástupce v Hradci Králové Alexandr Pumprla. Muži měli po skončení akce napadnout trojici tamních Romů a jednoho z nich zranit. Podle žalobce se jednalo o rasový útok. Ivana Ješková z Královéhradecké policie potvrdila, že útočníkům hrozí několik let vězení.
Příznivci pravicového extremismu se podle našeho názoru dopustili přečinu výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel. Svědci totiž vypověděli, že nadávky, kterými účastníci častovali napadené muže, měly rasový podtext. V případě odsouzení hrozí až 3 roky vězení.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Švýcarská prokuratura obžalovala z praní špinavých peněz několik Čechů. Jedná se zřejmě o bývalé manažery Mostecké uhelné společnosti. Švýcarská justice se už dlouho zabývá privatizací této společnosti. Bývalí manažeři měli podle švýcarských vyšetřovatelů vyvést část majetku Mostecké uhelné, který pak měli prostřednictvím rozsáhlých finančních operací ve Švýcarsku a dalších zemích zpronevěřit, připomněl redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný.
Miliard z fondu, který byl určený na rekultivaci krajiny po těžbě uhlí, a tady těch 10 miliard dolarů bylo částečně použito na nákup toho podniku těmi manažery a částečně se pohybovalo po účtech i částečně švýcarských účtech a pak po různých světových účtech, a švýcarská prokuratura tady tohle zhruba před 3 lety objevila a od té doby se vyšetřování tady toho případu zabývá.
Školám zůstane 5 dní ředitelského volna. Ministerstvo školství přitom počítalo s tím, že ředitelům tyto dny zkrátí na 3, protože je ve většině případů zneužívali k prodlužování prázdnin. Návrh ale neprošel připomínkovým řízením, potvrdila to Jana Holíková z tiskového odboru úřadu. Ředitel Pražské základní školy Malostranská Tomáš Ledvinka je rád, že se počet volných dní nezmění. Podle něj jsou zapotřebí.
Protože je to léty prověřeno a my ta volna využíváme v žádném případě nikoliv k tomu, abychom prodlužovali dětem prázdniny, například o Vánoce, ale abychom skutečně dali volno tam, kde my ho fakticky potřebujeme, buď to z technických důvodů, nebo každoročně třeba 2 dny využíváme na organizaci přijímacích zkoušek a podobné účely, kdy potřebujeme personál k těm přijímacím testům a potřebujeme prostě mít volnou školu.
Ředitelé budou smět volna využít jen ze závažných důvodů, havarijních, provozních nebo ekonomických. Knižní ilustrace divadelníka a výtvarníka Matěje Formana vystavuje od soboty Dům hudby v Plzni. Kolekce má název Příběhy obrazu a tónu. Matěj Forman k výstavě říká.
Jsou tady zastoupeny tři knížky, které jsem dělal pro Jirku Stránskýho, Povídačky pro mé slunce, Povídačky pro Klárku a Perlorodky. To jsou ty knížky, které vznikly za doby, kdy Jiří Stránský ještě pobýval tu a tam v kriminále a posílal domů rodině dopisy. Pak je tady zastoupena úplně nová knížka, kterou jsem dělal k nově vzniklý antologii básní pro děti od Františka Hrubína. To jsou úplně poprvé vystavené obrázky. Co zbyde, tak se objeví možná tu a tam nějaká ilustrace, co jsem dělal pro knížku Vráti Brabence.
Výstava ilustrací Matěje Formana potrvá v Plzeňském divadle hudby v Plzni do 18. listopadu. A jaké bude v Česku v úterý počasí? Převážně zataženo, místy polojasno, ojedinělé mrholení nebo déšť. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vrátíme se k víkendovým jednáním vládních stran ODS a TOP 09. Vyšla kniha, která mapuje život sběratele a mecenáše Vojty Náprstka. Chybět nebude krátký pohled do článků v tisku a sportovní rubrika patří Petře Kvitové, která si zahraje turnaj nejlepších 8 tenistek světa. Přeji hezký poslech. Víkendové sjezdy dvou vládních stran potvrdily sílu mandátu jejich předsedů. Sněm TOP 09 navíc oznámil kandidaturu Karla Schwarzenberga pro prezidentské volby. Kongres ODS jasnou většinou rozhodl o prodloužení funkčního období předsedy Petra Nečase do konce příštího roku. Na obou fórech zazněla i přes známky určité rivality vůle pokračovat ve vládní spolupráci a dokončit reformy. Strany se také věnovaly krajským a senátním volbám, které se odehrají za rok, a řešení krize eurozóny. Stranu TOP 09 dál povede Karel Schwarzenberg a první místopředsedou zůstává Miroslav Kalousek. Nikdo ze zvolených neměl žádného protikandidáta. V souvislosti s krajskými a senátními volbami varoval Schwarzenberg před lidmi, kteří by chtěli TOP 09 využít k tomu, aby se dostali k moci.
My musíme dát největší pozor, aby se do našich řad nevloudili lidé, kteří už jsem jisté náznaky zaznamená, který používá TOP 09, jak to byli zvyklí u jiných stran, pouze jako výtah moci nebo čerpadlo nelegálním způsobem si vydělávat peníze. Je to jediná opravdu výhoda, kterou máme, že dosavat jsme žádnými většími skandály poškození nebyli.
Karla Schwarzenberga ve volbě podpořilo 95% delegátů, stejně jako Miroslava Kalouska. Podle jeho slov nebude další směřování vládní strany jednoduché.
TOP 09 čeká spoustu práce a ve smyslu mého projevu čeká jí střed ideí. Já si nedělám žádné iluze o tom, že přicházejí skutečně složité časy a že mohou přijít i složité sociální problémy. A s nimi budou posilovat vlivy jednoduchých, tedy extremistických, tedy revolučně totalitních řešení. A bude povinností TOP 09, aby obhájila ideové principy skutečného konzervativismu.
Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg den před svým zvolením oznámil, že přijme kandidaturu na prezidenta republiky. Kandidovat chce i v případě nepřímé volby hlavy státu.
Doufám, že pražský řad, ať tam bude někdo jiný, nebo snad i já, bude v budoucnosti místo nikoliv kontroverzních názorů, nýbrž místo, odkud se šíří osvěta, kde je střed kultury a přemýšlení v České republice.
73-letý Schwarzenberg se zmínil i o svém zdravotním stavu. Na četných zahraničních cestách prý zjistil, že je schopen zátěž prezidentského úřadu vydržet. Delegáty také vyzval, aby ministra financí Miroslava Kalouska, který bývá označován za největšího zloducha české politiky, hájili třeba i po hospodách. Humorem se organizátoři snažili okořenit i heslo sněmu Nepostávat, nekoukat, makat, které si vypůjčili z večerníčku krkonošské pohádky. V pražských Letňanech, kde jednala ODS, panovala větší nervozita než u TOP 09 v Hradci Králové. Někteří delegáti kritizovali, že jednodenní kongres je krátký. Podle předsedy Petra Nečase oslabuje ODS špatný mediální obraz a ekonomická situace v Evropě. Přes všechny problémy je vláda schopná provádět reformy. Když hovořil o problémech Evropské unie, uvedl, že eurozóna teď hledá spíše nové plátce cizích dluhů než nové členy. Eurozóna je teď podle Nečase jiná, než byla při našem vstupu do Unie.
Maastrichtská kritéria ze všech zemí eurozóny splňují pouze 3 státy. Státy vzájemně ručí za své dluhy. Považuji za poctivé vůči naší zemi, vůči našim občanům a vůči Evropské unii říci, že o tak zásadním kroku, jako je vstup do eurozóny, musí rozhodnout občané v referendu.
Zástupci ODS na kongresu také odmítli sjednocování migrační politiky v Evropské unii a multikulturalismus. Do místopředsedů strany si rýpl Nečasův předchůdce Mirek Topolánek, když řekl, že jsou důvody zvolit Nečasovi nové vedení. Jinak byl vstřícný a Občanskou demokratickou stranu vyzval, aby přestala hledat vnitřního nepřítele. Zatímco ODS jednala, sešla se v Praze demonstrace iniciativy pro ALT a odboru proti vládním reformám. Na jejich protesty reagoval na kongresu i premiér Nečas, když mimo jiné řekl, že český systém rodinné politiky patří k nejvstřícnějším v Evropě a Česko má v Evropské unii nejnižší míru chudoby. Vojta Náprstek je známý hlavně jako sběratel a mecenáš. Tato slova také stojí v podtitulu nové knihy mapující celý jeho život. Jeho vlastní dary i předměty přátel dali základ dnešnímu Náprstkovu muzeu, které oslovuje celé generace návštěvníků. Málo se ale ví, že Náprstek byl tím, kdo se snažil do českých končin přivést vzdělanost a myšlenky moderní společnosti. Pokračuje kolega Jan Charvát.
Jako mladý se Vojta Náprstek zapojil do revolučních bojů v roce 1848, poté byl ale nucen emigrovat. Vybral si Spojené státy americké, kde zamířil mezi tamnější českou skupinu. Jak tvrdí znalkyně života a díla Vojty Náprstka doktorka Milena Secká, jeho rozhodnutí odejít bylo nutností.
On se účastnil revoluce jak ve Vídni 1848, tak potom v Praze a jakožto vůdce vlastně vídeňských studentů se angažoval i na bojišti, bychom řekli, to znamená na barikádách, a tím pádem na něho byl vydán zatykač a hrozil mu trest smrti. Takže on musel svou situaci řešit velice rychle a řešil ji tedy emigrací. On původně uvažoval, že by chtěl cestovat, když tedy nepočítal s tím revolučním rokem 1848, chtěl cestovat do Orientu a později se domníval, že by možná do toho Orientu mohl jet přes Ameriku. No a situace nazrála tak, že vlastně se dostal jenom do té Ameriky a ten Orient už nikdy nenavštívil.
Během pobytu ve Spojených státech Náprstek poznal průmyslovou revoluci, sociální problémy s menšinami, ale i ženskou emancipaci. Po návratu domů v roce 1865 inicioval založení amerického klubu dam, který byl prvním ženským spolkem zaměřeným na vzdělání dívek a žen v Čechách. Další přínosy Náprstkova pobytu v zámoří popisuje Milena Secká.
Ten 9letý pobyt znamenal pro něho nejen zkušenosti, ale rozhled celkový a takovou společenskou vyspělost. On se v Americe setkal s úplně jinou společností, než na jakou byl zvyklý tady v rakouské monarchii. Tam už byla vlastně svoboda, byla tam taková demokratická společnost, začínala průmyslová revoluce a najednou tam vyvstávaly takové problémy, na které vlastně Evropa ještě čekala, jako byly sociální otázky, otroctví, problémy s Indiány a podobně. A když potom se stal mimo jiné i komunálním politikem, tak vlastně mohl těžit z těchto svých zkušeností po celý svůj život.
Náprstkovy modernizační aktivity neměly jen své stoupence, ale i odpůrce. Nazývali ho třeba amerikánským přemrštěncem nebo nebezpečným apoštolem hrůzostrašné emancipace. Po návratu ze Spojených států totiž boural zaběhané společenské konvence. Elegantně, ale důsledně protestoval například proti tehdy běžným oslovením jako vašnosti nebo milost pane. Trvalým pomníkem, který po sobě Náprstek zanechal, je nynější Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur na Betlémském náměstí v Praze. Původně ovšem mělo jít o muzeum, kde by se vystavovaly hlavně průmyslové exponáty, s jeho pomocí se tedy snažil o jakousi osvětu. Jeho přátelé ze zámoří mu ovšem posílali dary úplně jiného druhu.
dal vědět svým přátelům, ať už v rakouské monarchii nebo i v zámoří, o tom svém počinu, že tedy připravuje průmyslové muzeum, a oni mu začínali posílat různé dary pro muzeum. A mnohdy ti lidé měli úplně jaksi mylné představy o tom, co by průmyslové muzeum mělo sbírat. A tak se tady scházely věci naprosto jaksi nepatřičné, abych tak řekla.
V závěti odkázal Vojta Náprstek novému muzeu celý svůj majetek, tedy zejména knihy a fotografie. Jak zdůrazňuje Milena Secká, tenkrát to nebylo vůbec obvyklé.
Běžné to určitě nebylo a tím se naprosto vymyká, protože těch mecenášů takhle velkých vlastně byla jenom hrstka. A myslím si, že tedy je to opravdu unikátní to, co se jemu podařilo, a vlastně z toho těžíme dodnes, protože tyto předměty, které tvoří základ té sbírky, tak jsou dnes ceněny nejen u nás, ale v celém světě.
Nová kniha s názvem Vojta Náprstek a s podtitulem Vlastenec, sběratel, mecenáš autorky Mileny Secké přináší nejen podrobnosti z Náprstkova života, ale i množství dobových fotografií.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď je čas na krátký přehled tisku. Novinami listoval a vybíral Josef Kubečka.
Deníky komentují víkendové sjezdy vládních stran ODS a TOP 09, při kterých straníci zvolili své vedení. Podle komentáře Mladé fronty dnes na pravici vládne nuda. Karlu Schwarzenbergovi a Miroslavu Kalouskovi, oba TOP 09, se dostalo takřka servilní podpory a premiér Petr Nečas, ODS, slavil stejně jednoznačný triumf. Komentář v Hospodářských novinách přinesl názor, že ODS s programem vtěleným doslov vlast, pořádek, zákon zakrývá ideovou vyprahlost a nahrává tak TOP 09. Autor komentáře píše, že vlastenecký apel místopředsedy ODS Alexandra Vondry, který na kongresu zazněl, je vynuceným štychem. Zásobárna pravicových voličů nepřetéká. Za této situace se musí ODS a TOP 09 výrazně vyhranit a odlišit. Mírným posunem doprava tak Nečasova strana umožňuje Schwarzenbergovi a Kalouskovi víc rozehrat téma společné evropské odpovědnosti, píše autor. Také komentátor deníku Právo si všiml, že odpor ODS k Evropské unii je nyní zřetelnější. Strana označila multikulturalismus za mrtvý a odmítla sjednocování migrační politiky Evropské unie. Autor píše, že postoje ODS jsou v rozporu se smyslem unie a připomíná, že Česká republika ratifikovala Lisabonskou smlouvu. ODS podle něj nesmí Česko z Unie vylučovat. Naopak TOP 09 je prý hodně asociální, ale postoj k Unii má vstřícný. Dvě proevropské strany, TOP 09 a ČSSD, prý by měly sladit krok, jinak bude Česká republika stále za evropského kazišuka. Komentář v Mladé frontě dnes si všiml toho, že oba sjezdy proběhly nezvykle hladce. Zatím mohou být podle autora hned tři důvody. Fungující vláda schvalující zásadní reformy, strach z dalších skandálů nebo možný příchod další ekonomické krize, na kterou chtějí být tentokrát politici dobře připraveni. ODS i TOP 09 jsou totiž podle autora strany, které přes všechny výstřelky, skandály a hříchy ponesou odpovědnost v těžkých časech. Komentátor Lidových novin viděl jako nejzajímavější moment kongresu ODS smířlivé vystoupení bývalého stranického předsedy Mirka Topolánka. Toho na sjezd pozval současný předseda Petr Nečas a tím se mu podařilo zapřáhnout šéfa všech svých rivalů před vlastní káru. Z toho se prý dá vytušit, že se Petr Nečas za rok a půl naučil obstojně zacházet s mocí. Zelenáči školy zkušené policisty upozorňuje titulek na úvodní straně deníku Právo. Podle listu je to opravdový paradox. Zatímco zkušení policisté v kariérním řádu většinou šplhají jen pomalu, deník zjistil, že některým lidem stačily k zisku hodnosti podplukovníka třeba jen 2 roky služby. Jde vesměs o čerstvé absolventy vysokých škol, kteří nastoupili na kancelářská místa na policejním prezidiu. A jde přitom o velmi výnosné pozice ve vysokých platových třídách. Tito zelenáči jsou často zodpovědní například za vzdělávání a metodiku celé policie. To je samozřejmě naprosto špatně, nabourává to celý kariérní řád. Zkušení policisté z výkonu pak mají oprávněný pocit, že celá jejich práce a zkušenosti jsou úplně k ničemu, postěžoval si deníku Právo první náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška. Jan Werich měl hrát padoucha v jednom z filmů o Jamesi Bondovi. Nakonec z toho sešlo, prý kvůli Werichově nemoci. Podle Mladé fronty Dnes se ale ve filmu přeci jen objevil. Šlo o roli zlosina jménem Blofeld. V Bondovce žiješ jenom dvakrát. Ten byl holohlavý, avšak v jednom ze záběrů, kde mu není vidět do obličeje, má na hlavě chomáč vlasů. A právě ty prý patří Janu Werichovi. Některé záběry byly totiž předtočené dopředu a režisér je prý přeci jen použil, i když Jana Wericha zastoupil britský herec Donald Pleasence, píše Mladá fronta Dnes.
A Josef Kubečka u mikrofonu ještě zůstává, protože je také autorem sportovní rubriky. Nestává se příliš často, aby čeští tenisté hráli turnaj mistrů jak v kategorii mužů, tak i mezi ženami. Letos to na to vypadá. Zatím se zdá, že Tomáš Berdych by si opět po roce mohl od 20. listopadu zahrát s nejlepšími tenisty v Londýně. Petra Kvitová, která je od pondělí třetí hráčkou světa, má účast na turnaji nejlepších 8 tenistek světa jistou.
Ze sportu.
21letá Petra Kvitová už má letos na svém kontě 5 trofejí, 2 cenné ale ještě může získat. Od úterka bude poprvé v kariéře bojovat v Istanbulu na turnaji mistryň a hned za další týden nastoupí v Moskvě ve finále Fed Cupu proti domácím Ruskám. Pátý letošní titul ve dvouhře získala v polovině října v rakouském Linci, kde původně hrát neměla a přihlásila se až na poslední chvíli, aby si před turnajem mistryň zvykla na halu. Rozehrávka ji vyšla nad očekávání. Myslím, že lepší už to být nemohlo. Chtěla jsem si zahrát zápas v hale, což je lepší než doma trénovat ve stereotypu. Všechno klaplo a jsem ráda, že i s vítězstvím, řekla Petra Kvitová. Pak rozverně srovnala pohár z letošního Wimbledonu a ten linecký.
Tak musím se přiznat, že ta z Wimbledonu je asi pořád nejhezčí, takže určitě je pěkná, ale není úplně ta nejno.
V Rakousku byla Petra Kvitová bez trenéra Davida Kotizy. Od kouče ani nedostala pokyny, jak hrát. Jen mi řekl, užij si každý zápas a popřál mi hodně štěstí, řekla Petra Kvitová. Titulem v Linci dala zapomenout na horší americkou sérii, ve které se jí tolik nedařilo a mimo jiné prohrála na US Open v prvním kole. V Linci si skvěle posílila sebevědomí.
Já věřím, že určitě, že to, jak jsem odehrála těch 5 zápasů v Linci, že mi pomůže na sebevědomí a budu odjíždět trošku větším v klidu do toho Istanbulu a samozřejmě nemůže se dařit pořád, takže já jsem z tohohle ohledu docela v klidě.
Na cestě za titulem v Linci ztratila česká tenistka pouze jeden jediný set a soupeřky většinou jasně přehrávala.
Byl to hlavně první turnaj v hale, což já halu mám hrozně ráda a brali jsme to tak, že tam pojedu prostě vyčistit hlavu a užít si každý zápas a připravit se na pohodu před Istanbulem a těžko říct, no, asi mi tam víc spíše servis, protože je to stabilnější a přece jenom venku v tom sluníčku, v tom větru se to sem tam nepovede, tak jak bych chtěla. A taky když hraju rychle, tak i venku v tom větru to prostě někdy uletí.
Je dobře, že Petra Kvitová raději hraje v hale, protože stejné prostředí ji čeká jak na turnaji mistryň v tureckém Istanbulu, tak v Moskvě při Fed Cupu.
Musím za sebe přiznat, že určitě pro mě je to výhoda, že se hraje v hale, protože opravdu tu halu mám ráda a většinou tam hraju líp než normálně venku, takže nemůžu si stěžovat.
Na turnaj mistryň Petra Kvitová nervózní neodjela, chce si ho užít. Hrozně se těším, všechno bude poprvé, bude to něco nového, takže jsem zvědavá, řekla česká tenistka. Únavu na závěr sezóny necítí.
Spíš se těším, než abych očekávala nějaký ten konec sezóny a pořád jsou ty dvě největší události přede mnou, takže na konec ještě ani nesmím myslet a budu samozřejmě se snažit uhrát co nejlepší výsledek na těch dvou a bylo by krásný, kdyby jsme s Fed Cupem vyhráli tu trofej.
Před sobotním odletem do Turecka Petra Kvitová ještě 3 dny trénovala. Nic speciálního ale s koučem Davidem Kotizou v Prostějově nevymýšleli. Bylo to o udržování formy a fyzičky, abych byla odpočinutá, řekla tenistka, která se v závěru sezóny cítí v dobré kondici. Před turnajem mistryň však nejen ladila formu, ale i vybírala oblečení. Ono totiž nejen rakety a tenisky, ale i společenské šaty patří do téměř povinné výbavy tenistek, alespoň pro vrcholné akce, tomu tak je. Tentokrát si však Petra Chytová nevyšla vybírat šaty na bazar.
No, když jsem takhle byla, ale tohle opravdu nemám ráda, takové ty smlouvání těch cen, to úplně nesnáším.
Naštěstí jsou i jiné možnosti, například modní salony. Do jednoho z nich Petra Chytová zamířila a v patách jí byl sportovní redaktor Českého rozhlasu 1 radiožurnálu Jaroslav Plašil.
Běhají vám je po kurtu, takže určitě je to krajka, že je tady co by nazvat.
Návštěva autoservisu, prohlížení mapy nebo sledování fotbalového přenosu. To všechno jsou činnosti, bez kterých by se zřejmě většina žen obešla. Ovšem nic z toho tady v obchodní zóně Čestlice na Petru Chytovou nečeká. V patře moderní budovy, ke které pohodlně sjedete i z dálnice D1, číhají na wimbledonskou vítězku šaty, šaty a zase šaty. Nejlepší česká tenistka míří poprvé ve svém životě na turnaj mistryň. A tak se teď rozhoduje, co si na sebe v tureckém Istanbulu vezme, když zrovna nebude na kurtu. Času moc nemá, ale za to má po ruce vyhlášenou odbornici přes módu Anu Motlíkovou.
To jsou taky takový víceméně denní, ale hlavně důležité je to, že ty naše šaty jsou o tom, že Petra zabalí do kufru, dá je a jde. Jo, že to nejsou prostě a nemusí to žehlit.
Probírají se jednotlivými modely Petra Chytová a Anna Motlíková. Důležitá informace, nabízené šaty jsou většinou černé.
Vyniknou její modrý oči, její úsměv, její zuby, její pátá přirozenost. Ty jsou krásný, že? No, jedno rameno, takže pak budeme zkoušet na den. Ty vyniknou zase s tou kabelkou, když ještě dělala, jsme se připravili tu zlatou, protože to je z kolekce teda na jaro léto 2012, tyhle ty vzorečky, ale myslím si, že k těm úžasným zlatým vlasům to potřebuje slušet. Vybere si teda ze všech třech. Daniel, ještě jdeme na ty lesky. Máme teda, já mluvím
hodně. Nějak hodně.
No, když říkáme černý, neznamená to, že máme jedny černý šaty, ale že si můžete vybrat, že?
Petra Chytová ani nemusí znát písničku od skupiny Kašpárek v rohlíku, aby měla černou také ráda. Rozhodně jí má radši než červenou, ve které se spolu s ostatními tenistkami turné představila nedávno v rakouském Linci.
To byla zorganizovaná party, mě teda víceméně řekli, že bych měla si ty červené šaty vzít. Dost holek jsme si je vzali a já červenou moc nemám ráda.
Přiznala ještě na samotném začátku zkoušení Petra Chytová. Stejně jako to, v čem se cítí úplně nejlépe.
Tak musím přiznat, že asi tenisky, nějaký ty džíny a tričko nebo svetr, no, tak jak asi mě vidíte.
Pokud byste měli tu příležitost a narazili na fotky Petry Chytové ještě ze školních lavic, viděli byste ale jiný obrázek. Vyparáděné děvče ve slušivých šatech.
No, babička říkala, vždycky jsem si nějaký šaty, takže ráda pletla, takže mi většinou nějaký upletla. Byly pěkný, to se nemůže stěžovat.
Teď Petru Chytovou zrovna obléká odbornice přes modu Anna Motlíková, která české tenisce příležitostně pomáhá s výběrem šatů už delší dobu. Takže výsledek spolupráce mohl v létě ocenit také prezident Václav Klaus, když tehdy čerstvou wimbledonskou vítězku přijímal.
Tak já už mám s paní Motlíkovou dobré zkušenosti předtím, už jsem měla už šaty od nich u pana Klause, takže jsem nesmírně spokojená s nima. Samozřejmě je to pro nás, pro holky, takový zpestření a máme to rády.
A příjemné je to i pro Anu Motlíkovou, byť jsou to většinou hodně rychlé akce.
Ale protože ona má vždycky, sportovec má hrozně málo času, takže přeběhne. Mám jenom hodinu čas.
Když Petra Chytová vyhrála Wimbledon, někteří britští novináři ji nazvali anticelebritou. Modní expertka Anna Motlíková tento postřeh poněkud poupravuje.
Proto, jak se vám říkají, vidět ty černí, aby prostě ta hloubka z ní vyšla ven. Jako prostě ona je celebrita, ale hluboko vevnitř. Člověk opravdový.
Postupem na třetí místo žebříčku Petra Chytová vyrovnala maximum Hany Mandlíkové, výš už byly pouze druhá Jana Novotná a někdejší královna tenisu Martina Navrátilová. Pokud myslí wimbledonská vítězka Petra Chytová na mety nejvyšší, tak v ideálním případě musí vyhrát na turnaji mistryň a ve finále Fed Cupu proti Rusku dohromady 7 zápasů.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.